басқа жаңалықтармен Сұлтан Қарнаққұлы. Қазақстан президентінің Францияға ресми сапары барысында Парижде француздардың Арева компаниясы мен Қазатомөнеркәсіп арасында ядролық отын құрамаларын шығаратын бірлескен кәсіпорын құру туралы келісімге қол қойылды. Ол туралы Қазақ ұлттық атом компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. 51% Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының 49% Ареваның үлесінде болатын жаңа бірлескен кәсіпорын Өскемендегі зауытта Арева жобасы негізінде отын құрамаларын шығаратын жаңа өндірісті іске қосады. Қуаты жылына 400 тонна болатын жаңа зауыт жоба бойынша 2014 жылы ашылуға тиіс. Халықаралық валюта қоры 2010 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнім көлемінің шамамен 5.4%-ға, 2011 жылы 5.1%-ға өсетінін жорамалдайды. Халықаралық қаржы институтының есебінде айтылғанда 2010 жылдың 9 айында Қазақ экономикасы 7.5%-ға, өнеркәсіп өндірісі 10%-ға өсіп, өткен жылдың қазанынан биылғы қазан аралығында жылдық инфляция 6.7%-ға тең болды. Бейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында валюта қорының таяу шығыс пен Орта Азия елдері департаменті директорының орынбасары Дэвид Оуэн мәлімдегендей, Қазақ экономикасы негізінен экспортталатын шикізаттың әлемдік бағасының көтеріңкі болуының есебінен және оған қоса экономиканы қаржылай ынталандыру шарасының арқасында өсіп отыр. Жорамал бойынша экономикалық өсімнің ең жоғарғы қарқыны Орта Азия аймағының мұнай мен газ экспорттайтын елдерінде болады. Бейсенбі күні жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы халық билігі бірлестігінің Алматы қаласындағы баспасөз мәслихатын үзуге себеп болған төтенше оқиғаның әділ тергелуін талап етеді. Хабарда Серікболсын Абдилдин, Ғазиз Алдамжаров және Владимир Козловтың қатысуымен халық билігі бірлестігінің 27 қазан күні ұлттық баспасөз клубындағы баспасөз мәслихатының бұзылғаны айтылады. Өздерін 1986 қозғалысының көсемдері мен мүшелері деп атаған кісілер баспасөз мәслихатын өткізгендерді жұмыртқалармен және су құйылған пластика шөлмектерімен атқылады. Олар Козловтың 2012 жылы президент сайлауына үміткер ретінде түсетін ниетіне деген қарсылығын осылайша білдірген көрінеді. Азат партиясы бұл арандатушылықты кез келген саяси бәсекелестік пен қарсы көзқарасты көре алмайтын биліктің саяси амалы деп есептейді. Азаттық радиосының қырғыз редакциясы хабарлағандай, Қырғызстанның уақытша президенті Роза Отымбаева парламентке өткен партияларды үкіметті мейлінше тезірек жасақтауға шақырды. Парламенттегі көпшілік коалициясын құру үшін түрлі жолды пайдалануға болады. Әдетте парламенттегі көпшілік фракциясын құру мандаты ең көп дауыс алған партияға жүктеледі. Қырғызстанның экс-премьер-министрі Феликс Кулов республиканың парламенттік билік түріне көшуге әлі дайын емес екенін мәлімдеді. Сондықтан Арнамыз партиясының көсемі елде президенттік басқару жүйесіне қайта оралуды көздеп отыр. Өткен шілде айындағы референдумда қабылданған жаңа конституция бойынша Қырғызстан премьер-министрінің билік құзыры күрт күшейді. Феликс Куловтың сөзіне қарағанда, елдің қазіргі саяси әлеуметтік жағдайында тек президент қана елдің ішкі және сыртқы саясатын екпінді жүргізе алады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезия жағалауындағы қуатты жерасты қозғалысынан көтерілген цунамидің соққысынан құрбан болғандардың қатары 343-ке жетті. Соңғы ресми мәлімет осындай. 330-дан астам адам әлі де хабар ошарсыз кеткендердің тізімінде қалды. Дүйсенбі күні цунамидің толқындары алшақтағы аралдардың тобына соғып, бірнеше елді мекен түгел қиратты. Ресми билік цунамиден төнген қатер жөнінде ескертетін жүйенің істен шығу себептерін тергеп жатыр. Жергілікті тұрғындар төнген қатер жөнінде ешбір ескертудің болмағанын мәлімдейді. Индонезияда тағы бір табиғат апатының құрбандары да 32-ге дейін өсе түсті. Сейсенбі күні Ява аралындағы Мерапи жанартауы оянып, атқылай бастады. Бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы басшылығының 2 күндік саммиті ашылды. Еуроодаққа мүше 27 елдің жетекшілері негізінен экономикалық проблемаларды, оның ішінде жыл басында Грекия душар болған қарыз дағдарысы сынды проблеманың алдын алу амалдарын талдамақшы. Германия мен Франция еуроодақтың жұмыс істеу принциптерін белгілеген Лиссабон келісім шартына қаржылық тәртіпті бұзған елдерге жаза қолдану мүмкіндігін қарастыратын түзетулер енгізуді ұсынады. Бірақ бірқатар елдің өкілдері мен Еуропа комиссиясы бұл ұсынысқа қарсы шықты. Англияның құпия ақпарат қызметінің басшысы Джон Соуэрс ядролық қарудың кең таралуы мен жойқын қарудың Ирандағы сынды саяси режимнің қолына түсуі батыс елдеріне терроризмнен де асқан қатер төндіреді деп есептейді. M16 деген атаумен де белгілі құпия қызмет Башшысы тарихта тұңғыш рет жұрт алдына шығып сөйледі. Лондонда Соверс ғалымдар мен журналистердің тобымен кездесті. Сонымен қатар Соверс ағылшын барлауының Ирактағы соғыс қарсаңында Саддам Хусейн режимінің ядролық қаруы бар деп қателескенін мойындады. Соғыс басталған соң ол жорамал расталмады. M16 жетекшісінің айтуынша оның агенттері ендігі жерде құпия мәліметті тиянақты тексеретін болады. Аргентинада экс-президент Нестор Киршнердің қазасына байланысты осы атада ешқандай футбол ойыны болмайтын болды. 60 жастағы Нестор Киршнер сәрсенбі күні таңертең Калафаты қаласындағы өз үйінде инфаркттан көз жұмған болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Қанаққұлы таныстырып шықты.